poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Bujar Mišani, prvi predsjednik Albanije u poseti Srbiji posle 7 decenija, počeo posetu Bujanovcu i Preševu. Policija sprečila aktivisti inicijative Ne davimo Beograd da ispred Skupštine grada traže ostavku gradonačelnika Siniše Malog. Iračke snage osvojile Centralnu banku i sud u Mosulu. BBC se vraća u Srbiju i uskoro otvara sajt i digitalni servis na srpskom jeziku. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom do 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako je u Bujanovcu dočekan predsjednik Albanije. Predstavljeno istraživanje o radu Radio Televizije Srbije. Istoričar Slobodan Marković kaže da novinari BBC-a postavljaju najneprijatnija pitanja, dok je ovdje to malo drugačije.
Da su novinari RTS-a također postavljali vrlo značajna pitanja, ali da su odmah bili marginalizovani, kritikovani, izloženi linču u tabloidnoj štampi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bujar Mišani, predsjednik Albanije, prvi šef države te zemlje u posjeti Srbiji posle 7 decenija, stigao je u Bujanovac. On će u toku dana posjetiti i Preševo na jugu Srbije. Kako protiče prva posjeta albanskog predsjednika Srbiji još od Envera Hodže od 1948. godine, reći će nam naš Ognjen Zorić, koji je u Bujanovcu. Ognjene, šta se trenutno dešava?
Zorane, trenutno je u toku sastanak predsjednika Albanije Bujara Mišanija sa jedinim predstavnikom vlade Srbije sa kojim ima zvaničan sastanak, a to je Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđu. Prethodno se Bujar Mišani ovdje u opštini Bujanovac sastao sa Šaipom Kamberijem, predsjednikom opštine Bujanovac, zatim sa predstavnicima lokalne samouprave opštine Medveđa, sa predstavnicima albanskih partija, kao i sa predstavnicima Srba u lokalnoj samoupravi ovdje u Bujanovcu, svih sa Stojančetom Arsićem, koji je zamjenik predsjednika opštine Bujanovac. Inače, posjeta Bujara Mišanija počela je negde oko podne, dakle prejedno 2 sata, ovdje ispred opštine Bujanovac na Malom trgu. Okupilo se nešto više od 1000 ljudi koji su ga dočekali sa zastavama u rukama, a u trenutku kada je stiglo vozilo predsjednika Albanije, kad je on izašao iz kola i krenuo ka masi da se rukuje sa ljudima, to je dočekano ovacijama i aplauzima. Možemo i da čujemo. Ono što ću dodati je da je ovdje i dalje pa gotovo 1000 ljudi koji sada čekaju da predsjednik Albanije Bujar Mišani izađe iz zgrade. Ja sam malo nakon što je predsjednik Bujari završio razgovor sa građanima i ušao u zgradu opštine, razgovarao sa nekolicinom njih koji su došli da ga dočekaju, pa evo što su nam rekli.
Poseta predsjednika Albanije znači za Albanci na ovaj region da imaju postoje više prava. Ima mnogo problemi Albanci na 3 opštine, Medveđa, Preševa i Bujanovac.
Koji su glavni problemi?
Glavni problemi su pasivozane adrese. Znači, kad nisi tu, ideš na drugu zemlju da radiš, kad vratiš, nemaš pravo na ličnu kartu. To je veliki problem.
Očekujete li da će današnja posjeta doneti promjene?
Ja mislim da će da ima promjene. Dok razgovara on direktno sa ljudima i ljudi kaže njegovi problemi, posle može nešto da se promeni.
Pa očekujemo me nešto da može da se dogovaraju za bolji život, za radno mjesto, za to što...
Želim da bude mir, ali onda trebaju da daju mir i ovdje Albancima koji žive. Ti želiš da imaš sve, želim i ja. Je li tako?
Zašto ste danas došli?
Došla sam da ga vidim, zato što na televiziji prolazno ga vidim, ali ovako bi ga uživo želila da vidim, ali nisam ga ni vidjela kad je ušao.
Dakle, kao što smo čuli, osim želje da uživo vide predsjednika Albanije, jedan od motiva zbog kojih su došli ovdje su problemi za koje kažu da im opterećuju svakodnevni život, a za koje, kako smo mogli čuti od njih, se nadaju da će ovi razgovori predsjednika Albanije sa svim predstavnicima sa kojima se danas sastaje doneti nekakav boljitak na tom planu i neki od tih problema eventualno u nekoj skorijoj budućnosti biti rešeni. Ono što treba reći je da za razliku od Preševa i Medveđe u Bujanovcu živi veliki broj Srba. Razgovarao sam i sa njima. Ono što je zaključak je da ih zapravo sve muče isti problemi, pre svega nezaposlenost. Evo da ih čujemo.
Svakodnevno život, ovdje se ništa ne ulaže, nema radna mesta ni Albanci, ni Srbi, ni Romi. Hoće, plaćaju debele pare da nas uče zajedno da živimo. Mi znamo, nismo mi živjeli, pali s Marsa ovde, pa nismo živjeli zajedno. Dajte radna mesta da vidite ljudi kako će da žive zajedno.
Dobro, za nama, mi smo multietnička sredina, znači, sarađujemo s Albanci i Srbi, mi tu mora da živimo i živimo, istina mi, narav, mentalitet. Tako, pozdravljamo posetu predsjednika Albanije, kako se naši ovi interesuju za naš živalj u Bosni, tako i ovi normalno se interesuju za Albanci. Inače, nema ništa loša to. Pozdravljamo, tako.
Dakle, u zajednički za život, zajednički problemi koji muče ovde građane Bujanovca. Inače, predsjednik Albanije Bujara Nišanija jutros, zapravo negde pre podneva, na prelazu sa Kosovom, Bela zemlja, dočekao upravo Zoran Stanković, kao što sam rekao, sa kojim je zvanični sastanak trenutno u toku. Oni su imali prilike da popričaju i jutros na samom prelazu, nakon što ga je Stanković dočekao, i evo šta nam je nakon tog sastanka jutrošnjeg rekao Zoran Stanković.
Očekujemo od ove posete da ona doprinese bolje saradnje i uspešne saradnje između Republike Albanije i Republike Srbije. Očekujem da će doprineti boljem razumevanju aktivnosti na rešavanju problema pre svega udžbenika, zatim i na rešavanju drugih problema koji proističu iz obaveza koje imaju dve zemlje. Ne očekujemo ništa posebno što bi se ticalo od nekih spekulacija poput toga da očekujemo neke tenzije.
Dakle, kao što je i rekao Zoran Stanković, predsednik koordinacionog tela vlade Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđu, nema danas tenzija ovde u Bujanovcu, iako se od ranog jutra osjeća da se nešto dešava. Više policije, u gradu su bilbordi sa likom Bujara Nišanija gde piše dobrodošli predsedniče, ali nema tenzije, nema nikakve napetosti, niti se nikakva napetost osjeća. Dodat ću još da nakon ovih sastanaka uskoro bi trebalo da nam se obrati Bujara Nišani, da on da neke svoje impresije ovih današnjih susreta, potom je ovde iz Bujanovca ide u Veliki Trnovac, to je inače selo sa albanskom većinom, potom ide u Preševo, tamo će se sastati sa predstavnicima lokalne samouprave, a posjetit će i osnovnu školu koju je finansirala Turska. Zašto baš osnovnu školu? Zato što je danas u Albaniji dan učitelja. Zorane?
Hvala Ognjeni, bio je to naš Ognjen Zorić iz Bujanovca. Hašim Tači, predsednik Kosova, predao je predsedniku Skupštine Kadriju Veseliju nacrt zakona o bezbednostnim snagama Kosova. Prema tom nacrtu te snage imaće misiju da brane suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Kako iz Prištine javlja Amra Zajneli, predsedništvo Skupštine sutra zaseda kako bi se zakon dalje procesuirao.
Do ovog postupka je došlo zbog nemogućnosti da Kosovo izvrši ustavne promjene kako bi formiralo vojsku Kosova, čemu se protive srpski poslanici. Ova moja inicijativa je neophodna za jedan jedini cilj, a on je zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosova, građana i zajednica, imovine i interesa Kosova, koji doprinos u izgradnju i očuvanju regionalnog i globalnog mira i stabilnosti, kazuje Fasi na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Kadri Veseljem. On je dodao da nacrt zakona reguliše misiju, njihovo funkcionisanje i organizaciju bezbednosnih snaga. Rekao je da je to uradio zato što su srpski predstavnici u nekoliko navrata rekli da nikada neće glasati za formiranje vojske Kosova.
Ta gorka realnost je za žaljenje jer se zna da je to delegirano iz Srbije, a Kosovo ne može da prepusti svoju sudbinu na bilo čiju milost, istako je Tači i dodao da se osjeća dobro u vezi imena bezbednosne snage Kosova. On je najavio da će Kosovo izvanično početi s procesom učlanjenja u NATO, te dodao da će misija NATO-a KFOR nastaviti sa radom i da promene neće uticati na njihovu misiju. Kosovo konačno gradi svoju modernu vojsku, naglasio je Tači. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je rekao da je ovo dobar dan za Kosovo. Ja ću već sutra sazvati predsjedništvo Skupštine kako bi se zakon procesuirao, naboje Veselji. Ovaj zakon za sada podržavaju sve parlamentarne stranke osim srpskih predsjednika. Za njegovo usvajanje je potreban 61 glas. Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović u ponedeljak je za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi promjene mandata bezbednosnih snaga bile neustavne, te da će srpski predsjednici tražiti da se ispoštuju ustavne odredbe po tom pitanju. Bezbednosne snage Kosova broje preko 2000 pripadnika, od kojih preko 200 pripadaju manjinskim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Spomenik narodnom heroju Srbije Milanu Tepiću biće podignut nedaleko od lokacije gde mu se u Beogradu nalazi bista. izjavio Aleksandar Vulin, ministar za rad u vladi Srbije. On je rekao da Hrvatska treba da se suzdrži od pokušaja da nametne Srbiji svoju istinu i da je major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić, kao i vojnici koji su bili sa njim, svojim delom zaslužio sećanje srpskog naroda. Na pravoslavnoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla u hrvatskom gradu Sinju ispisan je grafit za dom spremni sa proustaškim obeležjima, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Slučaj je predat policiji, istraga je u toku. U nastavku emitujemo deo intervjua Daše Drndić, književnice i članice Hrvatskog pena i Hrvatskog društva pisaca Radio Slobodna Evropa. Na pitanje Mirjane Rakele zašto je Hrvatska danas među najkonzervativnijim zemljama Evropske unije, Drndić kaže:
komentiram tako da je vlast neučinkovita. Mislim, nije dovoljno što jedna mala grupa ljudi reagira. Facebook je pun komentara protiv vlasti, neki su uz vlast, ali to nije način, potpisuju se peticije, to sve nije dovoljno ukoliko sa vrha se ne reagira, a sa vrha se ne reagira, nažalost. Sad su reagirali prvi put nekako, ali opet mlako, uopćeno u vezi sa ovim neofašističkim, neoustaškim nastupom na trgu Bana Jelačića iz vlasti predsjednica, ali predsjednica je rekla da je to marginalna pojava i 30. godina su bili ti nacistički istupi marginalna pojava. Prema tome, to je opasna jedna pojava, jel, koja se tu i tamo, te takve pojave se događaju i širom Europe, ali se reagira na njih. Ja ne znam kuda ovo vodi. Mislim, ne vodi ka dobrome, pogotovo što je tlo pogodno s obzirom na rastuće siromaštvo i nejednakosti među ljudima, između bogatih i siromašnih, i to je jako pogodno tlo za ove ekstremne skupine.
Intervju sa Dašom Drndić pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Predstavnicima inicijative Ne davimo Beograd policija jutros nije dozvolila da ispred Skupštine grada dočekaju gradonačelnika Sinišu Malog i da od njega lično zatraže ostavku. Veliki broj policajaca dočekuje 30 aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koji su kordonima sprečili njihov prolaz i nameru da ispred glavnog ulaza dočekaju gradonačelnika, a sve je prošlo bez incidenata. Predstavnik inicijative Radomir Lazović rekao je agenciji Beta da će njihovi aktivisti nastaviti da primenjuju nenasilne metode kojima zahtevaju ostavku gradonačelnika i odgovornost za kriminalno rušenje objekata u beogradskom naselju Savamala. Nezavisni policijski sindikat Srbije saopštio je da je u poslednje 3 godine udvostručen broj pritužbi građana na rad komunalne policije. U prethodnoj godini svedoci smo brojnih incidenata u kojima su učestvovali komunalni policajci, od kojih su se neki tragično završili, a nižu se novi slučajevi gde komunalni policajci krše zakon, upozorio je ovaj sindikat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bujar Nišani, prvi predsjednik Albanije u posjeti Srbiji posle 7 decenija, počeo posjetu Bujanovcu i Preševu. Policija sprečila aktiviste inicijative Ne davimo Beograd da ispred Skupštine grada traže ostavku gradonačelnika Siniše Malog. Iračke snage osvojile Centralnu banku i sud u Mosulu. BBC se vraća u Srbiju, uskoro sajt i digitalni servis na srpskom jeziku. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom do 14 stepeni. Do kraja programa emitujemo i priču o narodnim kuhinjama u Sandžaku. Za naš program govore korisnice Radmila Jovanović i Makida Gibović.
Ću moram.
Za koliko članova uzmate?
Za 12.
Jel niko ne radi?
Niko vala ne radi, niko.
Pa da me ni ove obroka ne bi imala ni da jedem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnik Rusije izjavio je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da taj sud nije nadležan da odlučuje o tužbi Ukrajine. Roman Kolodkin izjavio je da su ukrajinske optužbe nesumnjivo izvan nadležnosti suda. Evropski sud pravde presudio je da članice Evropske unije nisu u obavezi da izdaju humanitarne vize ljudima koji žele da uđu na njihovu teritoriju da bi podneli zahteve za azil. Sud je naveo da država članica Evropske unije ima slobodu da odobri vize prema domaćem zakonu. Nije bilo žrtava u lavini na stazi u mestu Tinja, u tom događaju nekoliko ljudi je povređeno, saopštile su francuske vlasti. Više skijaša pogođeno je lavinom i njih je zbrinulo osoblje skijališta, navodi se u saopštenju francuskih vlasti. Iračke snage napreduju u oslobađanju Mosula od militantne islamske države. Sada kontrolišu centralnu banku i sud u kom su militanti delili pravdu po svojim kriterijumima i primiču se samom centru grada, pripremila Mirjana Rakela.
Tokom ove noći osvojen je dio grada u kojem su banka i sud, koji je donosio presude poput kamenovanja, bacanja ljudi s krova, odsjecanja ruku. Banka je opljačkana kada su militanti ušli u Mosul. Riječ je o kompleksu vladinih zgrada koji su vrlo blizu samog središta mjesta koji se nalazi na zapadnoj obali Tigrisa. Glasnogovornik iračke vojske potpukovnik amiral Mohamed Davi rekao je kako su u tom napadu ubijeni deseci militanata. Američki general Matthew Isler ističe da su militanti prilično dezorganizirani te da neki strani borci pokušavaju napustiti grad.
Mnogi od njihovih lidera su ubijani pre napada iračkih i koalicijnih snaga na zapadni deo grada. Igra je završena, izgubili su bitku.
Ocjenjuje američki general, ali i upozorava da iako su iračke snage izolirale Mosul od samoproglašenog kalifata u Siriji, militanti mogu odlaziti u grad Tel Afar zapadnje od Mosula. Istočni i zapadni dio Mosula spaja 5 mostova. Iračka vojska sada kontrolira 2 mosta preko Tigrisa. U zapadnom dijelu Mosula prema procjenama živi oko 500.000 ljudi.
Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva, za zašto analizira mogućnost izgradnje novog plinovoda unutar BiH ili revitalizacije projekta ruskog plinovoda Južni tok, o čemu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govorio nakon povratka iz Moskve, kada je odbio i mogućnost povezivanja sa hrvatskim plinovodom.
Logično. I ono pokušavaju da dođu u priliku da obavljaju tranzit plina, a da istovremeno sami ne zavise od bilo čijeg drugog tranzita. To ni geometrijski, ni geografski, ni pravno nije moguće. Ako imate situaciju da se cev upotrebljava u oba pravca, onda to praktično međuzavisnost. Propisi Europske unije i energetska povelja to ne dozvoljavaju, znači tu tranzitnu rentu. Pretpostavka da Ruska federacija želi da izbjegne plaćanje tranzita u Ukrajini sa ciljem da plaća iste ili veće tranzitne rente nekim drugim zemljama, na primjer na Balkanu, isto tako nije realno. Iz ovih razloga postojeća plinska infrastruktura se koristi jako malo. Maksimalno korištenje se dešava svega nekoliko dana godišnje usred zime. U toj situaciji sa tako malim korištenjem nije vjerovatno da se desi bilo koja veća investicija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toplički centar za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja predstavio je u Medija centru u Beogradu istraživanje o radioteleviziji Srbije pod naslovom Tajni dosije o javnom servisu. Dragan Dobrošinović, rukovodilac istraživanja, rekao je da taj naslov više nije sasvim adekvatan, jer se RTS u međuvremenu od 2015. počeo da menja na bolje, ali da naslov nije promenjen da bi služio kao opomena. Dobrošinović je iskorak u transparentnosti rada RTS-a u sektoru produkcije ilustrovao poređenjem dve serije, Ravna Gora koja je snimana ranije i Nemanjići koja je u pripremi.
Recimo serija Ravna Gora koju smo mi obrađivali u prošloj knjizi, nikome apsolutno nije jasno kako se došlo uopšte do teme Ravne Gore, kako se došlo do toga da Radoš Bajić bude taj koji će pisati scenario. Nikome nije jasno kako se došlo do cene po epizodi Nemanjići. Tvrdili smo da je raspisan konkurs za scenario, da se ljudi javljali, da je nezavisna komisija to ocenjivala, da je unaprijed bio poznat iznos nagrade, da je on iznosio 500.000 za ceo scenario, da je to po epizodi negdje iznosilo, kada smo to preračunali, negdje oko nekih 340, čini mi se, evra, za razliku recimo od Ravne Gore, gdje je cena scenarija po epizodi iznosila 2300 evra. Tada nismo ni znali kako se do toga došlo. Apsolutno je bilo sve netransparentno, nejasno. Ovdje imamo Gordana Mihića koji piše scenarije za taj iznos. Tamo imamo Radoša Bajića koji je direktnom pogodbom došao do cene od 2300 evra.
Istoričar i bivši predsjednik upravnog odbora RTS-a Slobodan Marković iznio niz pohvala o pre svega kulturnom programu RTS-a, izdvajajući kulturni dnevnik, emisiju Autoportret i treći program te televizije i zapitao se zašto na tom nivou nije informativni program. Odgovor je, kaže, u političkoj kulturi. Pošto je naveo primjer britanskog BBC-a čiji novinari postavljaju najneugodnija pitanja najvišim i domaćim stranim političarima, što i jeste u skladu sa zadatkom javnog servisa koji neguje kritičko novinarstvo, Marković je naveo šta se dešava u sličnoj situaciji na domaćem terenu.
da su novinari RTS-a također postavljali vrlo značajna pitanja, ali da su odmah bili marginalizovani, kritikovani, izloženi linču u tabloidnoj štampi zbog tih pitanja, optuženi da su, ne znam nija šta, izazivali po Srbiji nerede i tako dalje. E, to govori o političkoj kulturi u kojoj se mi nalazimo i to govori o zapravo problemu sa kojim se suočavaju svaki dan novinari RTS-a. Tako da spolja vama može da izgleda da u drugodnevniku vlada uvek ima značajan broj minuta, daleko veći, nego, da to zaista para oči, ali spolja se ti novinari zaista svaki dan bore da osvoje neku slobodu. Vi imate situaciju da je u Srbiji otvaranje autoputa postala umnožena funkcija. Dakle, imate izveštaj sa polaganja kamena temeljca za gradnju deonice. Izveštaj o poseti visokog državnog službenika, tome kako putevi napreduju. Izveštaj o poseti sa stranim donatorom, izveštaj o poseti sa stranim državnikom i onda na kraju otvaranje te deonice puta. Ali to je multiplikacija jednog događaja u pet.
BBC će svoj svetski servis upotpuniti sajtom i digitalnim servisom na srpskom jeziku, saopšteno iz ove britanske medijske kuće. Ranije je najavljeno da će BBC servis biti upotpunjen sadržajima na još 11 jezika. Direktorka svetskog servisa BBC-a Francesca Unsworth izjavila je da će nezavisne i nepristrasne vesti dopreti do više ljudi širom sveta. To će biti dobro i za britanski servis jer će ga obogatiti vestima sa Balkana i iz istočne Evrope, rekla je Unsworth. BBC radio i sajt na srpskom zatvoreni su 2011. godine.
Zbog čega se spaljuju splavove u Beogradu?
Popularni prestonički klub Freestyler, koji se nalazi na novobeogradskoj obali reke Save, buknuo je u plamenu trenutku u kome je na njemu srećom bio samo noćni čuvar koji je uspeo da izađe na vreme. Malo više od sat vremena kasnije, klub Tilt, koji se nalazi na drugoj strani reke, odjeknula je eksplozija.
Dok broj žrtava na popularnim mestima zabave u Beogradu raste, nema odgovora na pitanje zašto se problem ne rešava.
To se rešava vrlo, vrlo brzo i vrlo lako. Policija tačno zna ko je na kom splavu, koji su to klanovi. Policija ako hoće, policija će to da rastori odmah.
Da li se država i u ovom slučaju povlači pred kriminalom, čitajte u tekstu Beogradski splavovi u vodama kriminala na internet stranici slobodnaevropa.org.
U dve narodne kuhinje u Sandžaku, Crvenog krsta i Vakufskoj kuhinji svakodnevno se podeli 6.000 obroka najsiromašnijima. Svaki deseti građanin sa ovog područja koristi neki vid socijalne pomoći. Priču ima Danica Gudurić.
Radmila Jovanović, ako ima 65 godina, svaki dan dolazi po obrok za svoju višečlanu porodicu.
Šta ću morati?
Za koliko članova uzmate?
Za 12.
Jel niko ne radi?
Niko vala ne radi, niko. Za ovo nam je kad dobijemo ljeba i ove supe jedemo, šta će.
Po obrok svaki dan dolazi i Makida Gibović iz Priboja.
Pa da me nije ove obroka, ne bi imala da jedem. Ne radimo ni ja, ni muž, ni sin. Tako završe školu, ne radite.
U 76 narodnih kuhinja Crvenog krsta na području Srbije dnevno se podeli oko 35.000 obroka. Od ukupnog broja korisnika trećinu čine deca. Na području Sandžaka oko 3.500 ljudi svaki dan dođe po obrok u Crveni krst. Novi Pazar ima najviše korisnika u celoj Srbiji, 1.300, dok se u Sjenici, koja je jedna od najsiromašnijih opština na ovom području, broj korisnika iz godine u godinu povećava, kaže Elvira Hukić, sekretar Crvenog krsta u ovoj opštini.
Svaki dan, nezavisno od narodne kuhinje, imamo dvoje, troje prosek da dolaze, to traže hranu.
U svim opštinama Sandžaka, osim u Novoj Varoši, radi Vakufska kuhinja, gde se dnevno podele blizu 3.000 obroka. Ovakvoj situaciji doprinela je i armija nezaposlenih. U šest opština Sandžaka bez posla je 45.000 ljudi, najviše u Novom Pazaru, blizu 19.000. To je i razlog stalnog iseljavanja sa ovog područja.
omladina pravoslavna i bošnjačka i masovno i naglo idu prema tim zapadnim zemljama.
Pa ostaju staračka domaćinstva kojima je pomoć neophodna, pojašnjava direktor Centra za socijalni rad u Sjenici Novak Dumić. Među korisnicima narodnih kuhinja sve više je onih koji su poslednjih godina u tranziciji ostali bez posla. Jedan od njih je Milivoje Čirković, koji se nakon 27 godina rada u Ratku Mitroviću našao na Zavodu za zapošljavanje.
Kad šta završio, ako ja ne biram, daj šta daš. Nema nikakvog posla. 4 džaka.
I kako se snalazite?
Kako? Malo prodaje, popijat, malo. Luč malo, svašta. Da nije hleba ovoga, šta bi?
U narodnim kuhinjama kažu da se broj korisnika u zimskom periodu povećava, a kad dođe leto i počnu sezonski poslovi, mnogi od korisnika odlaze da bi radeći sezonske poslove imali najosnovnije za život. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku priča o čuvenom Međugorju u Bosni i Hercegovini, koje decenijama posećuju vernici sa svih kontinenata. Uprkos negativnim odredbama lokalnih crkvenih zvaničnika po pitanju viđenja Gospe, o čemu raspravlja katolička crkva, oni iz celog sveta i ovih dana, kako javlja Mirsad Behram, dolaze u velikom broju.
Turistički radnici kažu da se po Međugorje negativne izjave iz crkvenih krugova ne odražavaju na dolazak hodočasnika. Željko Vasilj iz turističkog ureda u Međugorju naglašava.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Tako podsjećaju da već u narednim sedmicama očekuju dolazak hodočasnika iz čak 28 zemalja cijelog svijeta. I pored izjava crkvenih zvaničnika, neke od hodočasnika s kojima smo razgovarali, pitali smo zašto su došli u Međugorje. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Hiljade, milioni ljudi su počeli moliti se ovdje iz mnogih zemalja, odakle dolaze na hodočašće, i to je prvo stvarno čudo. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Prije nekih 40 godina Međugorje je bilo mala ruralna zajednica, a danas to je mjesto čijeg se voznog parka ili broja objekata u izgradnji ne bi postidjele ni neke od razvijenih zapadnih zemalja. Mile Ostojić iz mjesne zajednice Bijakovići ističe.
Činjenica je da se u svjetovnom smislu, odnosno u nekakvom materijalnom smislu, mnogo toga promijenilo. Činjenica da je ogroman broj ljudi našao zaposlenje ovdje, činjenica da je ogroman broj ljudi u lokalne zajednice ovdje na drugi način živi nego je živio prije 40 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog čega se spaljuju splavovi u Beogradu?
Popularni prestonički klub Freestyler, koji se nalazi na novobeogradskoj obali reke Save, buknuo je u plamen u trenutku u kome je na njemu srećom bio samo noćni čuvar koji je uspeo da izađe na vreme. Malo više od sat vremena kasnije, klub Tilt, koji se nalazi na drugoj strani reke, odjeknula je eksplozija.
Dok broj žrtava na popularnim mestima zabave u Beogradu raste, nema odgovora na pitanje zašto se problem ne rešava.
To se rešava vrlo, vrlo brzo i vrlo lako. Policija tačno zna ko je na kom splavu, koji su to klanovi. Policija ako hoće, policija će to da rastavi odmah.
Da li se država i u ovom slučaju povlači pred kriminalom, čitajte u tekstu Beogradski splavovi u vodama kriminala na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bojar Nišani, prvi predsjednik Albanije u Srbiji posle 7 počeo posetu Bujanovcu i Preševu. Policija sprečila aktivisti inicijative Ne davimo Beograd da ispred Skupštine grada traže ostavku gradonačelnika Siniše Malog. Iračke snage osvojile centralnu banku i sud u Mosulu. BBC se vraća u Srbiju, uskoro sajt i digitalni servis na srpskom jeziku. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Prijatan dan!